Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of bed. Okay, we checked all four systems. And there you go on modulation, all four. And keying with a go.
And quality base here. The Eagle has landed.
Romkapsel, din ørevenn. Hver eneste dag så lærer vi noe nytt. Hei, Erik.
Nå lærte jeg et nytt ord, og da ørevenn.
Ørevenn, ja. Jeg tenkte ikke det høres greit ut.
Borderline dubiøst, men ja, hei, hei.
Ja, nå vet ikke jeg hva dubiøst men...
Nei, da lærte du et nytt ord.
Ja, hva
tvilsomt.
Du... Ok, ja, ja, det, jeg hørte dubiøs. Det. Jeg hørte det i det det kom
ja, til. Ja, ja, ja. Nei, altså, av og til må jeg forsøke å skryte på meg litt grann sånn akademisk kredibilitet ved å bruke kredibilitet, troverdighet.
Ja, ja, det kan jeg.
Ja, ikke sant?
Ja. Ikke sant? Ja, hvor... Don't be patronizing.
Ikke sant? Nemlig,
for jeg vet hva det er.
Hvorfor kalle en spade for en spade når du kan kalle den for et arbeidsredskap, og så videre.
Ja.
Men grunnen til at vi der akkurat nå, for jeg bare... Ja, du hadde noe på hjertet.
Ja, nei, det var bare det jeg skulle si, var at ikke sant, det noen ting som verdt å være grevling på. Man biter seg fast og slipper ikke før det knaser. Og en av de tingene som vi i lengre tid har vært ordentlig grevling på, jo noe som... Altså, la oss bare kalle et Deep Space Teleskop for et Deep Space Teleskop da, og si det det altså det James Webb.
James Webb.
Der har vi vært grevling en stund, for det kjempegøy. Og det som jeg også synes veldig gøy, når vi kan ta ting som litt sånn fluffy høyt der oppe, og veldig sånn komplisert og veldig nasask,
mm-hmm.
Og så kan vi trekke det hjem.
Så kan vi trekke det hjem, og det vi også litt nødt til å gjøre, for at vi har i lang tid, så har vi som du sier, det gøy, og lytterne synes det gøy. Vi har fått masse henvendelser. Det var super mye aktivitet i desember, blant annet, da det liksom pågikk som mest på ferden ut mot L2 og alt det der. Så ja, men det handlet jo veldig mye om som liksom selve ferden ut. Det handlet om raketter, det handlet om liksom hvordan dette skulle folde seg ut. Det nå overstått. Teleskopet der ute der det skal være. Alt ser ut til å fungere som det skal, og vi nå på vei mot den fasen som jo, egentlig det interessante, og det hvordan vi gjør vitenskap. Og derfor så har vi da tatt oss den friheten å invitere en ekte vitenskapsperson, får vi si. Hei Håkon Dahle.
Hei, hei. Hyggelig å være her.
Ja, altså, vi har jo egentlig tenkt å ha deg i studio lenge, men så dukket av denne anledningen her.
Det litt sånn, jeg følte i det Håkon kom inn døra her, så følte jeg det var litt sånn klassetreff på et vis.
Altså, vi vel ikke fra samme kulle, for han en del yngre enn meg da. Men Håkon har jo da faktisk, han har jo den jobben som jeg drømte om i sin tid. Altså, å sitte her og lage podcast. Men uansett, Håkon,
du jo forsker. Nei.
Ja, how the mighty, ja, bare si det du. Du bare få det ut,
Nilsson. Jeg glad i deg,
ja. Ja, takk for det. Og jeg deg også. Og jeg ser at folk veldig imponert av det Unabomber-skjegget ditt, så...
Takk.
Ja, nei, men Håkon, du jo forsker ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk i Oslo, ikke sant?
Mm-hmm.
Som det stedet hvor de fleste astronomer, astrofysikere i Norge jobber.
Ja, det stemmer.
Ja. Og så ser man på nettstedet til Institutt for Teoretisk Astrofysikk, og så ser man at dine faglige interesser kosmologi, ekstragalaktisk astronomi, gravitasjonslinser, galaksehoper, galakseutvikling, mørk materie og mørk energi, og der oppsummerer vi stort sett alle de vanskelige spørsmålene som vi sjelden svarer på fra våre lyttere.
Kan jeg bare si at jeg synes at Institutt for Teoretisk Astrofysikk noe av det gøyeste navnet som finnes i hele verden.
Ja.
Det bare fordi det Det sånn, ja, hva driver dere med? Nei, det...
Theoretical
du astrophysics. Du må ha... hvor mange er mye, mange studiepoeng? 50, 60, 70, 90, 100?
Studiepoeng, altså, hvordan det nå? Altså, jeg er litt for gammel for dette her.
Ja, ja jeg tror du får 30 per semester.
Ok, ja. Så 200 studiepoeng da, det ganske mye.
Du får si det sånn, inflasjon.
Ja. Du må ha 150 studiepoeng for i det hele tatt begynne å skjønne hva de holder på med på Institutt for Teoretisk Astrofysikk.
Men altså, altså du er da, hva liker du å kalle deg? Astronom, astrofysiker?
Astrofysiker.
Ikke sant, det det vi stort sett gjør. Det høres bedre. Dessuten, det litt større avstand fra astronom fra astrofysiker til astrolog enn det fra astronom til astrolog. Så jeg, min erfaring gjennom mange, mange år at hvis man sier astrofysiker, at det astrofysikk man har studert, så sjansen mindre for at man sier, at den du prater med sier, jeg hører til Tyrens stjernetegn, hva vet du om det, ikke sant? Så, ja.
Ja, det nok riktig, ja. Mm.
Men du, altså i dag så har vi lyst til å snakke om James Webb Space Telescope, men det jeg tenker at vi kanskje kan begynne litt grann med å si, altså du astrofysiker, men jeg kan kanskje si, hva innebærer den jobben? For hvis du ser på en typisk Hollywood-film, så ser du fremdeles, det ikke så lenge siden jeg så Armageddon da. Jeg koste meg med den.
Ja, okay.
Og det blant annet for at vi har i alt for fjern fremtid, så må vi snakke litt om astronomien i disse kometfilmene.
Ja,
vi har,
ja.
Vi har noen planer der med Maria Hammerstrøm.
Altså, nå svelger jeg Aerosmith.
Ja, du gjorde det. Du var nære på nå.
Ja, jeg var det lotvær.
Ja. Nei, men altså, og der, altså der liksom, astronom er jo i disse, særlig de litt eldre filmene, det jo da en person som sitter under et veldig stort teleskop og ser på himmelen med øyet. Men sånn det ikke, Håkon. Det kan vi si.
Nei, sånn har det vel egentlig ikke vært siden, ja, det var vel på 1880-tallet man begynte å bruke film da, fotografisk film og ta bilder i stedet for å kikke gjennom teleskopene. Man kikket jo for så vidt gjennom teleskopene så sent som på 1940-tallet, men da kikket man ikke gjennom det teleskopet man tok bilder av, men et lite teleskop ved siden av med en sånn trådkors man brukte til å passe på at det pekte i riktig retning hele tiden, sånn for å liksom følge den stjerna man observerte da.
Ikke sant? Også fordi at mange av disse bildene har jo veldig lang eksponeringstid hvis man skal, altså med gamle fotoplater hvis man skulle se på noe svagt, ikke sant? Altså.
Ja, da kunne det fort gå halve natta, flere timer.
Og det jo sånn som man tenker på når man tar bilder med mobilen, så ser det klikk, mens altså med et astronomisk bilde enten det med foto eller det digitalt, så er det veldig sjelden det bare sier klikk. Det sånn, nei, det må gjerne stå opp en stund for å...
Ja, det kommer litt an på hva man tar bilder av da. Altså disse som studerer sola, de kan jo ha litt kortere eksponeringstid.
Ja, hvis du har den, så ler Unabomberne bort. Ja. Forresten, jeg gratulerer med ny hatt forresten.
Takk, det var det du sa, at det var en av de få merchandise-greiene som ESA hadde sendt deg som gikk an.
Ja, vi har et litt sånn turbulent forhold til ESA, for vi egentlig deres sosiale medierpartner i Norge, og så har de ikke vært veldig flinke til å følge oss opp. Men endelig så sendte de oss litt merchandise, og da sendte de oss, alt de sendte oss var i forbindelse med Valentine's Day, så det var breakup-relatert. Så det handlet bare, det var sånn, it's not me, it's you, og see you later. Altså, noen i ESA har hatt et veldig stygt brudd, og har funnet ut at all merchen deres som produseres nå skal ha det på, og Nils Johan og jeg synes det var upassende. Så han har fått den eneste ESA-tingen som faktisk bare har ESA-logo. Du heldig, du.
Ja, takk.
Jeg kommer ikke til å gå med den genseren som sier «It's not you, it's me».
En veldig rød lue. Jeg liker den, den veldig god på, merker jeg nå.
Men altså, Håkon, jeg tenker, du jo, altså, du jobber i Oslo, og ja, altså, jeg lyver jo ikke når jeg vet litt om hvor mange teleskoper det i Norge, for å si det sånn. Altså, det jo ingen store sånn, observasjonsklasse, internasjonal klasseteleskoper i Norge, så når du jobber med data, altså, hvor henter du dataene dine fra? Jeg antar det ikke fra et norsk teleskop, for å si det sånn.
Ikke fra et teleskop i Norge, men det jo et nordisk teleskop som Norge med på Kanarieøyene, som sånn middelstort, det ikke av det aller største, men der har jeg brukt mye tid observert.
Det altså nordisk optisk teleskop, det ikke det å si?
Ja.
Og det ligger på La Palma, hvor det har vært litt vulkanutbrudd, det ikke det?
Stemmer. Så det har jo vært noen netter hvor man ikke har observert, fordi vinden blåser i feil retning, og så kommer det litt vulkanstøv og legger seg.
Jeg hater når det skjer,
altså. Altså, La Palma jo... Jeg har bare vært der en gang, men det var altså på kanten av det vulkankrater, for det ligger vel nærmest på kanten av gigantisk utdød vulkankrater, som viser seg at så var det ikke så utdødde vulkaner der likevel, altså.
Ja, altså, det jo lenger sør på øya, disse aktive vulkanene her, da. Så... Forhåpentligvis skjer det ikke noe annet enn jordskjelv da. Så jeg fikk jo en sånn eksponering her for et par måneder siden, hvor det da var en sånn bemerkning fra staben om at ja, her var det et jordskjelv mens eksponeringen gikk.
Men der du jo inne på det, og det jo det med at når det tas bilder for deg da, fra for eksempel Nordisk Optisk Teleskop, det nødvendigvis sånn at du til stede? For det igjen en annen ting man ser i filmen sånn, astronomen der og trykker på knappen, eller det sånn at du kan bestille det, og så tar noen, altså teknisk mannskap, eller hva man skal kalle det, gjør jobben for deg?
Det blir jo mer og mer av det siste. Begge dere mulig. Det har jo vært lite av det under pandemien. Så under pandemien så har jo staben stort sett gjort alle observasjoner. Men det varierer veldig fra sted til sted, så det finnes jo noen observatorier som veldig hands-on, hvor du må reise ned selv, og ikke nødvendigvis gjøre alt alene, men at du har en, du kan si, teleskopoperatør som peker teleskopet dit du vil, og så sitter du og kontrollerer instrumentet da, som samler data. Det skjer en del, og så har du da andre, for eksempel da Very Large Telescope, som det heter, i Chile, som er et av de største i verden. Der blir, altså, spesifiserer man bare eksponeringstider og alle detaljer rundt observasjonene, og så havner dette i en kø, og så har du en stab da, som sjekker forholdene og finner ut at ja, nå det passe mye månelys, nå det ikke for mye skyer, nå kan vi gjennomføre det og det og det programmet, og da det høyest prioritert, da kjører vi i gang i det. Og så får man en e-post dagen etterpå og sier at i natt tok vi noen data for deg, da kan du hente det i arkivet.
Jeg tenker at jeg slår meg at kanskje det har noe med hvor disse teleskopene også, for jeg tenker det
jo ikke det Atacama, det ikke det? Den der veldig tørre ørkenen i Chile, det ikke der hvor noen av disse teleskopene...
Jo, det stemmer.
Ja. Jeg tenker, det må jo være mulig å liksom litt sånn working holiday, Las Palmas, og så dra på kvelden og ta noen bilder, ligge litt på beachen på dagtid. Det høres jo ikke helt feil ut det. Det jo gøyere det enn å sitte hjemme og bestille noen bilder.
Ja, så altså, nevner Akea på Hawaii, og så drar du ned til kysten der, så det ganske bra forhold.
Ja, jeg tok jo min doktorgrad ved University of Hawaii, så jeg var ganske mye på Mauna Kea.
Beach life!
Ja, der har du det. Alle astrofysikere er surfere. Det en påstand.
Det er en bra påstand. Og jeg synes, altså, men det jo faktisk en ting, altså, man, altså igjen, vi har syslet litt med dette de siste, på grunn av blant annet Don't Look Up, så har det vært igjen litt sånn fokus på liksom hvordan mediene fremstiller, og ikke minst hvordan Hollywood fremstiller denne jobben her. Og det blir jo veldig ofte sånn, altså de har jo en del sånne faste myter om det, en sånn siste lille ting, og ja, folkens, vi kommer snart til James Webb, men det er en tanke bak det her, det er noen likhetstrekk her, så det derfor vi følger dette sporet. Og den siste selvfølgelig dette med sånn, den ensomme astronomen, altså det sånn ensomt geni, som da igjen sitter under teleskopet alene, men det vel ofte sånn i dag at man jobber i grupper, det ikke det? Altså at man jobber med for eksempel prosjekter, og så er det ofte på tvers av grenser også.
Ja, så... Man danner jo prosjekter, altså noen prosjekter jo riktig store når man sender ting opp i verdensrommet, altså i Oslo så har vi jo vært med på en ESA-satellitt som målte kosmisk bakgrunnsstråling som heter Planck, og da har du jo hundrevis av mennesker som involvert i dette, men når det gjelder disse prosjektene hvor man observerer fra bakken, så det kanskje alt fra en 3, 4, 5 til et dusin mennesker som involvert på en eller annen måte.
Men hvem det da som bestemmer hva du skal ta bilder av, eller hva du skal være interessert i? Det du selv som avgjør det, eller hvor kommer de føringene fra?
Altså, hva jeg interessert i, det jo jeg som bestemmer. Men det
hva du
jo...
må være interessert i arbeidstida, da?
Ja, altså, man må jo få penger for dette, så man må jo på en måte være interessert i noe som man klarer å overbevise om i forskningsfronten, som et spørsmål som viktig i dag, og at man har da ressursen og erfaringen til å gjennomføre disse prosjektene.
Ja, ja men altså, altså igjen så blir det liksom nitty-gritty her, men våre lyttere liker det. Og, det er, og det, dette, er også, dette er antagelig første gang mange har hørt nettopp, altså, hva vil det si å være astronom, ikke sant? Så som du sa det, du må ha penger, så det vil si at du også tilbringer en del tid med å søke om midler, antar jeg.
Absolutt.
Altså alle forskere jeg kjenner sier mye om det å sitte og søke om midler fra diverse kilder.
Ja.
Ja.
Så det å søke om penger, og så det da å søke om observasjonstid.
Ja. Og det jo nå vi da egentlig kommer til James Webb, og det selvfølgelig fordi at altså, James Webb jo ikke, man tenker på det, vi har hatt veldig mye fokus på dette som et sånt stort speil som skal sendes opp, og bevare speilet gigantisk, og vi kan godt si litt om det, men det noe, tross alt først og fremst, så det jo et sånt verdensklasse observatorium, ikke sant? Som driftes som et observatorium, og som ikke bare ett speil, men flere instrumenter, og der hvor også igjen, også der det en sånn prosess, ikke sant? Altså at det forskere må søke om tid, og de må begrunne hvorfor dette viktig, og kanskje særlig når det gjelder web, fordi det så stort og komplisert og dyrt å ha begrenset levetid i tillegg, og langt ut i verdensrommet, så jeg antar at det også på en del ting kan være litt høyere barriere, antagelig, for å nå gjennom.
Ja, absolutt. Så, altså med Hubble-teleskopet, jeg har jo brukt det en del tidligere. Ah!
Sa han til forlatelig.
Og da, vet du hva så morsomt, for du da den andre personen vi har pratet med, som, altså vi har pratet jo med Mike Massimino, som reparerte Hubble ja. For dere. Hans store skrekk når han gjennomførte den siste reparasjonen, var at han skulle ødelegge Hubble, og at hans navn skulle bli forbannet av alle verdens astronomer, men det slipper jo du å gjøre, Håkon, for han klarte det jo. Det fungerer fremdeles, det gjør ikke det?
Det fungerer veldig bra fremdeles, ja.
Det fantastisk teknologi. Men du har gjort det, ja?
Ja. Så, nei, det, altså jeg var jo, jeg jo med i en gruppe på, ja, underkant av 10 personer, hvor jeg har en samarbeidspartner som jeg egentlig kjenner fra studietiden. Han nå professor ved University of Chicago. Vi hadde et prosjekt hvor vi søkte i 5 år om tid på Hubble-teleskopet. Og fikk avslag. Det cirka 1 av 10 prosjekter som
får tid. Jeg antar det ekstremt populært blant astrofysikere å forsøke å observere med det, siden det så unikt.
Ja, ja. Så vi søkte i 10 år, nei, i 5 år, fikk avslag hver gang, og så gjorde vi en litt annen vinkling, skrev om søknaden helt, og da fikk vi tid på et ganske stort prosjekt. Og det var litt sånn ketchupflaske-effekt, for siden da så har vi fått tid på 18 prosjekter, tror jeg, til sammen.
Hva er det dere søkte på? Altså, hva det, hvilket av de faglige interessene dine dekker det?
Altså, det dreier seg jo om gravitasjonslinser.
Vi burde jo egentlig ha en egen sending om det, men...
Men, hallo! Hei for meg som sitter her.
Ja, ok. Kom igjen.
Gravitasjonslinser.
Du, dette en podcast, og vi har god tid,
så... Før du går videre nå, Håkon, så må du forklare hva det?
Ja, altså det rett og slett at naturen har laget noen fine forstørrelsesglass der ute, som bøyer av lyset. Altså dette jo en konsekvens av egentlig relativitetsteorien til Einstein, da, at, rommet krummer seg, når lysstrålet passerer gjennom dette krumme rommet, så blir det avbøyd, kan endre retning. Hvis man heldig, så blir de bøyda på en måte som gjør at de blir konsentrert i vår retning. Det betyr at sett fra vårt ståsted, så ser disse fjerne objektene større ut og lyssterkere ut enn det de ellers ville gjort.
Ah, ok. Men, og da har jeg oppfølgingsspørsmål. Disse gravitasjonslinsene konstante, eller det sånne ting som oppstår?
Altså,
og forsvinner?
Det kommer litt av på hva slags type linser det Altså, du kan ha, digre galakser, eller galaksehoper til og med, klynger av galakser, som fungerer som gravitasjonslinser. Og de endrer seg ikke over tidsrom
som vi mennesker kan,
som vi, kan bry oss om. Ja. Men så har du andre typer gravitasjonslinser, hvor det for eksempel en stjerne som passerer rett foran en annen stjerne. Og da vil man se da at den fjernere stjerna lyset fra den plutselig øker da over en periode på noen uker til måneder. Så da endrer det seg ganske kjapt.
Og da, det der man må tenke at da skal altså den stjerna ligge på linje i forhold til det du ser bak og jorda, ikke sant?
Ja, det skal...
Og sannsynlig, altså hvis du tenker på hvor svært universet hvor langt unna den stjernen og hvor godt det skal treffe, det jo... jeg antar det ikke veldig... Det ikke veldig ofte det skjer, ikke sant?
Altså, nei. Så du kan si... Einstein drev jo å regne på dette her allerede før han var ferdig med den generelle relativitetsteorien. Han regnet på gravitasjonsvindseffekter. Og han var jo fryktelig pessimistisk. Han tenkte at, ok, dette en artig konsekvens av teorien min, men det aldri noe vi vil klare å observere. Så han skrev jo flere artikler hvor han var veldig... Han beskrev fenomenet, men han sa også at vi kommer antagelig ikke til å observere dette her, fordi det skal så mye til at ting på linje, at man ser akkurat i riktig retning på riktig tidspunkt. Men så på 60-tallet så dukket det opp en nordmann som heter Sjur Refsdal, som regnet på dette her, og fant ut at dette her var faktisk mulig. Man regnet på det før man faktisk hadde observert det. Så han skrev i sin artikkel, da, fagartikkel, at «We find contrary to Einstein».
Og det gull.
Den sitter langt inne.
Ja, ja, ja det må være et flott øyeblikk for en astrofysiker å kunne si det. Og det nydelig.
Ja.
Så det dere har jobbet på med Hubble, rett og slett?
Ja, så det vi ser på, det rett og slett fjerne galakser som blitt forstørret opp av denne effekten. Og det gjør at vi kan se detaljer i disse galaksene som ikke ville vært mulig ellers. Så kan si, vi ser på avstander hvor lyset har vært underveis i over 10 milliarder år. På de avstandene, så selv med Hubble-teleskopet, så vil en galakse bare dekke noen få piksler. Og vi kan si, vi kan måle liksom egenskaper som gjelder for hele galaksen. Vi kan måle lyset samlet fra alle stjerner i galaksen, men vi kan ikke si noe om at der i den delen av galaksen så dannes det mye stjerner, der det gamle stjerner, der det mye gass, der det... forskjellige egenskaper i forskjellige deler av galaksene, det kan vi ikke måle, selv med Hubble-teleskopet. Men hvis man bruker da disse linsene, så blir dette her forstørret opp, blåst opp så mye at man kan se detaljer inni galaksene langt tilbake i tid.
Det kult,
wow!
Ja, det kult.
Og dette her har du sittet og visst om, Erik.
Altså, jeg har hørt om dette arbeidet. Ja, ja, men vet, universet stort, og vi har mye å snakke om, men nå vi endelig her.
Ja, endelig.
Og jeg kan si at veldig mange av våre lyttere kommer til å like dette, for at akkurat disse spørsmålene her, som går nettopp på sånn, alt som har med sånn tunge objekter, og relativitetsteorien, og mørk energi og mørk materie, og alt dette her er jo favoritter.
Ja, vi må spole litt tilbake her. Fordi du sa at dere hadde søkt, du og kollegaen din hadde søkt i mange år, fått avslag, skrevet om, fikk tilslag, og så åpnet det på en måte en dør. Jeg føler at det nesten litt sånn som altså, en regissør som får mulighet i Hollywood, og så lager du en film som funker, og da får du masse flere tilbud. Er det litt sånn, altså, når det har miljø, eller the powers that be, ser at, de har faktisk noe for seg, de folka her, da det lettere å slippe igjennom og få, altså man bygger meritter da, og så får man tildeling litt vekta på en eller annen merittliste?
Ja, det kan nok funke sånn, men både ja og nei, fordi det man har gjort nå de siste 4-5 årene, er det vel nå, med Hubble-teleskopet, er at man tildeler tid, altså på en måte hvor det kalles for double blind, altså de som bestemmer hvem som skal få tid, du vet ikke hvem som sitter i den komiteen, det er hemmelig.
Ja.
Men de vet heller ikke hvem som har søkt om tid.
Da går det veldig på med merittene.
Ja.
Og jeg antar også, hvis du tenker på at hvis det er, for med Hubble så er det jo sånn at det er teknikerne i NASA eller er det JPL, hvem det er som drifter Hubble da, at det er de som tar bilden, ikke sant? Så du trenger ikke, når noen søker, så trenger du ikke å se på dem og si at ja, de kan styre Hubble, altså, for det er jo ikke astronomene som styrer Hubble uansett, det er noen teknikere som gjør det.
Ja.
Så den faktoren er ute av det, og da kan du bare se på prosjektet i seg selv, liksom.
Ja. Så altså, det som har skjedd er jo at man da har fått flere prosjekter de siste årene som har gått gjennom, hvor det er da yngre forskere som er som ikke har et sånn kjent navn da, men som da i en tidligere fase i karrieren, som har fått tid.
Ja, veldig interessant. Og det handler jo også, altså, nå vet vi at altså, Hubble jo på vei mot slutten, og det skal jo etter hvert komme nye romteleskoper. Så det har jo, for alt vi vet, så tenker man kanskje også litt altså, med at den har begrenset levetid igjen, så man må kanskje ta litt høyde for det også, jeg vet ikke.
Ja, man håper jo at dette vil... altså, man har ikke noen sånn opplagte showstoppers da, når det gjelder Hubble, men man... Så man håper at det kan drives fram til tidlig på 2030-tallet.
Wow!
Oi, såpass,
ja. Ja, nei, altså, igjen. Og da snakker vi altså, vi snakker om en ding som ble sendt opp på 1980-tallet, med mye teknologi fra tilbake på 1970-tallet, så der, ja, der. Men uansett...
Vi skulle jo snakke om James Webb her.
Jo, men alt dette, dette er langsom oppbygging, min gode mann. Dette her er, apropos du snakket om film, ja. Dette er som en av disse langsomme regissørene som bruker halve filmen på å komme til poeng.
Ja.
Men ja, okay. Alt dette er jo veldig relevant for Webb, for jeg antar jo, det vil si det jeg har sett så langt, tydeligvis på at Webb driftes jo på, altså, i prinsippet på samme måten, med at det er ikke astrofysikerne som styrer teleskopet, dere må sende inn søknader, det er en komité som skal velge ut, og igjen, dette med å fordele tid er jo også en sånn svær greie her, ikke sant?
Ja.
Altså, det blir jo ekstra viktig med tanke på, igjen, at du står ikke på bakken, og det er veldig mange som vil ha tid på det.
Ja, så mye av prosessene er de samme som med Hubble-teleskopet. Så ja, vi kan snakke litt om hvordan denne tiden blir tildelt.
Ja, gjerne det, ikke sant?
Fordi du har jo, for det første så har du jo de teamene som har bygget instrumentene på James Webb Space Telescope. De skal jo ha noe igjen for det. Og noe av dette er jo da rett og slett at de får at 40% av tiden det første året er satt av til disse teamene. Så det er det de kaller for guaranteed time observations. De har garantert tid det første året, eller litt de senere årene også, men mest det første året. Og så fordi da i utgangspunktet så er jo James Webb Space Telescope designet for 5 års levetid. Det skal ha 5 års levetid, minimum. Og så er det sånn at disse teamene da, som har fått garantert tid, de har eksklusiv tilgang til dataene i 12 måneder. Og det betyr da at man da har en periode hvor disse blir tatt det første året, og så har de 12 måneder eksklusiv tilgang. Det betyr at de fleste astronomene i verden, de ser jo ikke, de vil ikke se James Webb-data før det har gått nesten 2 år. Og 2 år av de 5 årene, da har man brukt opp ganske mye av tiden. Og det er litt lite effektivt.
Det er det.
Og ja. Bummer for alle de som sitter og maser. Når får vi se
noe fra James Webb? Det får vi hele tiden her. Når kommer de første bildene?
Ja. Så,
om et år.
Så det som skjedde da, det var at direktøren, spurte pent disse teamene om kunne dere være så snille og tenke dere kanskje om dere vil frigjøre disse dataene litt tidligere, og da sa de nei.
Ja, men en ærlig sak.
Ja, fordi nå har vi på en måte jobbet i 20 år under forutsetning at her har vi tilgang til disse dataene eksklusivt.
Ikke sant, og det er forståelig, vi har vært inne på dette før med disse ekstremt lange tidsløpene i noen av de store romprosjektene, ikke sant?
Ja. Så det direktøren sa da var ok, men da har jeg faktisk 500 timer observasjonstid som jeg disponerer. Sånn har det vært med Hubble også. Direktøren har på en måte sin, det de kaller for director's discretionary time, som vedkommende bestemmer over. Så det han sa var at ok, men da utlyser vi prosjekter en sånn egen runde, hvor folk kan søke om tid under forutsetning at da skal dataene frigjøres umiddelbart, både rådataene og prosesserte data, og at disse teamene skal også lage slags kokebøker, oppskrifter som forteller hvordan er disse behandlet da, for å komme fram til ferdige data og også en del sånn vitenskapelige resultater og analyser. Så jeg er med på et av de 13 prosjektene som fikk tilslag om dette. Og de skal i størst mulig grad prøve å ta disse observasjonene de første 3 månedene James Webb-teleskopet er i drift.
Ok, nå her, folkens, nå kommer vi til poenget, hører dere, vi kommer alltid til poenget. Så saken er, altså, Det vil si, og da må jeg bare si, når tror du observasjonene begynner å, altså, når tror du de starter med, med vitenskapelige observasjoner? Jeg har sett tall som varierer fra juni til august 2022.
Juni, altså, ifølge, nominelt, ifølge planen, så skal det være 6 måneder etter oppskytning. Mm-hmm. Så da kan man bare regne seg da, til 25. Ja. Juni, hvis man skal være helt presis, men det er jo litt slingringsmånd der, sikkert.
Det er ikke sant, for man er i en testfase nå. Jeg ser jo at de har drevet og sluppet en slags selfie altså av selve speilet, og man har sett 18 forskjellige bilder av samme stjerne, altså de er nå i den fasen hvor de driver og justerer og kalibrerer og sånn, er det ikke det? Instrumentene?
Ja, det er de. Ja. Så, altså, instrumentene driver jo fortsatt og kjøler seg ned, fordi de er jo bak denne solskjermen, ikke sant, som blokkerer lys fra sola og gjør at det blir kaldere og kaldere på baksiden, men temperaturen er fortsatt ikke nådd ned til det nivået hvor teleskopene, hvor instrumentene skal fungere.
Og her kommer vi jo til det som sikkert de fleste har fått med seg, men som vi må si, og det er selvfølgelig, det er en veldig viktig forskjell på Hubble Space Telescope og James Webb Space Telescope, og det er at James Webb skal jobbe i en annen del av spektret, ikke sant? Altså, den skal jobbe mer mot infrarød, mot det som av og til på godt norsk kalles for varmestråling. Og da trenger du litt andre instrumenter, ikke sant?
Da trenger du...
Da kaller de instrumenter.
Ja, da må de kjøles ned. Det vil si, 3 av instrumentene kjøles ned bare ved å være i skyggen. Mm-hmm. Og på det fjerde, det skal se på enda lengre infrarøde bølgelengder enn de andre. Da trenger man i tillegg, du kan si, eget kjøleelement.
Og her sa du det, og det er litt viktig som du sa, det er 4 instrumenter. Altså igjen, James Webb Space Telescope er ikke en ting, men det er i virkeligheten det er et stort speil med 4 instrumenter koblet til, og så kan de som søker om tid da velge hvilket instrument de skal bruke, ikke sant? Altså, og da antar jeg at da kan det instrumentet kobles på teleskopet, og så er det det instrumentet som samler data?
Ja, men det er faktisk sånn at instrumentene kan brukes samtidig, parallelt.
Akkurat.
Fordi de sitter jo på en måte, altså, bildet blir jo fokusert i et plan da, og i det planet så ligger disse instrumentene ved siden av hverandre. Så man kan gjøre det man kaller for parallelle observasjoner, at man kan bruke flere av instrumentene samtidig, men de vil jo peke på litt forskjellige områder på himmelen. Så for de fleste av prosjektene så er man bare interessert i ett instrument. Og da, det som da gjøres ofte er jo da at selve, kan si, teleskopstaben da, kjører noe annet sånn sideprosjekt, at de gjør parallelle observasjoner ved siden av.
Som andre ord, dette er et ekstremt effektivt teleskop, ikke sant? Altså, det høres jo ut som at man...
Du har jo 20 år da, egentlig, i stedet for 5, så har du 20 år med observasjon, hvis du kan kjøre 4 observasjoner samtidig.
Og så er det jo en ting til, selvfølgelig, og det er at i motsetning til et jordbasert teleskop, som man tar hensyn til dag og natt, det behøver jo ikke James Webb. Det kan vel observere hele tiden, ikke sant? Fordi det er alltid i skyggen. Og en ting til, du nevnte månen. Det er jo bak månen, det er utenfor månen, så jeg antar at også at heller ikke månelyset spiller en rolle her.
Ja, det stemmer.
Som med andre ord, for jeg har sett noe, de sier noe sånt noe som at, altså at de, i utgangspunktet snakker de om 10.000 observasjonstimer i året, som vel egentlig er mer enn antall timer, så har de litt slingringsmånen, men altså at de egentlig tenker seg at det skal gå nærmest 24-7.
1202. Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ja. Det skal det. Så, i motsetning til Hubble-teleskopet, da, hvor du, altså, det opererte jo hele tiden, men Hubble-teleskopet går i lav jordbane med 90 minutters omløpstid. Altså, 90 minutter bruker det på å nå rundt jorda en gang. Og i løpet av det omløpet så vil jo da kanskje bare 60 av de minuttene være brukbare. Fordi resten av tiden, kanskje i 30 minutter omtrent, så vil da det objektet du er interessert i være bak jorda. Mm. Så da mister man den tiden.
Men på den andre siden så får du da den tingen selvfølgelig med webbteleskopet, med at det er veldig avhengig av å være i skyggen, sånn at den solskyggen Jeg vil alltid da være I peke mot sola selvfølgelig, altså at teleskopet skal ligge bak, og webteleskopet følger jorda I bane rundt sola, så det vil si at det ikke alle deler av himmelen som tilgjengelig hele tiden, ikke sant? Så den delen av himmelen som sola står I da, den vil da ikke kunne observeres med webteleskopet, for at det ligger jo bak den svære solskjermen, ikke sant?
Ja,
og... Så det må litt planlegging til, var egentlig poenget mitt. Man må tenke hvilken tid av året det på, for eksempel når man skal gjøre en observasjon, jeg antar det gjelder de observasjoner dere skal gjøre, og at det objektet I hele tatt synlig, for hvis det på feil tid av året, så det ikke tilgjengelig.
Ja, det stemmer. Så, og det kan man jo regne ut på forhånd, sånn hvilke tider av året du kan observere det og det objektet.
Det sånne ting som jeg synes, mener du husker noen sånne ligninger som vi holdt på med helt tidlig I astronomistudiet?
Ja, stemmer.
Lange, kompliserte ligninger som handler om hvordan ting beveger seg over himmelen og sånn, ja.
Ja, det grunnkurs for å finne den greien der.
Ja, men det faktisk helt sant. Jeg hadde sånn der, det het celestmekanikk, og det var en veldig kjent norsk astronom I gamle dager som heter Rolf Brade. Jeg tror jeg var en av de siste som tok hans kurs I celestmekanikk, og vi fikk lov å bruke kalkulator, men det var før datamaskinen.
Det var primstav, det var mye primstav du gikk I, det var ikke det.
Primstav, vi gjorde det på
kuleramme.
Leiretavler, ja. Det var det vi gjorde,
vet du. Kileskrift.
Det var I gamle dager, så hvis vi hadde havnet I krise I verdensrommet, så hadde jeg kunnet redde oss. Nei, det hadde jeg ikke. Men uansett.
Men kan jeg bare få lov, så nå har vi sagt flere ganger at det fire instrumenter på James Webb. La oss få høre hva de fire da, Eirik Newt.
Ikke sant, for det jo, folk snakker mye om når de sier vi gleder oss til å se bilder. Ja, det stemmer. Du har jo I hvert fall, altså minst ett, to av instrumentene som faktisk kan lage avbildninger I infrarødt lys. Men så har du også spektrograf, ikke sant? Og det liksom sånn, det vel kombinasjonen av det, altså både at du kan ta bilder av det du ser I infrarødt lys, men også at du kan se på spektret,
ikke sant? Ja. Det stemmer. Så tre av instrumentene kan da ta spektra. Mm. Og det kan de gjøre på flere forskjellige måter. Kan si, den klassiske måten man tar et spekter, det at man først tar man et bilde, og så ser man det ett objekt man interessert I, en stjerne eller en galakse for eksempel. Og da legger man inn kan si, en smal spalte som blokkerer ut lyset fra alt annet, bortsett fra en sånn tynn stripe, og så sørger man for at det objektet man interessert I befinner seg akkurat på den spalten. Og så legger man inn et prisme, for eksempel, da, som sprer lyset ut I et spektrum. Mm. Men så har man med James Webb så kan man gjøre dette litt mer smart fordi man har I stedet for en spalte så har man blant annet på ett av instrumentene så har man da cirka 250,000 bitte små sånne lukkere som ligger over hele du kan si det området du interessert I. Og da, de kan da åpne og lukke seg slik at du slipper gjennom lyset fra objekter som ligger akkurat på ett sted, men også et annet objekt som ligger et annet sted. Og faktisk så kan man da observere 100 objekter samtidig på den måten.
Men det var det du sa, Nils Johan, at dette et supereffektivt teleskop.
Ja,
ikke sant?
Så da, nå har vi oppe I 500 år egentlig, med observasjonstid. Ja.
Og her jo noe av poenget altså med spektrografen, at da kan du jo lære mye mer om objektet, altså bare sånn I tilfelle de av lytterne som eventuelt ikke har vært borte I spektroskopi, altså du kan lære noe om kjemisk sammensetning, bevegelse, ikke sant? Altså en del sånne nyttige fysiske data om stjerner og galakser og til og med kanskje, ja, til og med eksoplaneter.
Ja, absolutt. Så Exoplaneter, der det en annen spektrograf som den heter NIRIS. Så det en såkalt spalteløs spektrograf. Så der, I stedet for å legge inn denne spalten som bare slipper gjennom lys fra et lite område, så dropper man spalten I det hele tatt. Så det man gjør da bare, man legger bare inn et prisme som sprer ut lyset, men da får man et lite spektrum av alt som I synsfeltet.
Men så har du da et lite problem, for dette med eksoplaneter folk veldig opptatt av, som rimelig kan være, og det jo knyttet store forhåpninger til det Webb kan komme til å avsløre, fordi det et mye større teleskop, og det nye instrumenter og sånn. Men disse planetene går jo rundt en stjerne, så hvordan løser man det problemet? Altså, hvordan unngår man at altså, lyset fra planeten drukner i lyset fra stjernen?
Altså, det jo forskjellige måter å observere exoplaneter på, men et av de måtene man kan gjøre med James Webb-teleskopet at man, noen av instrumentene har en sånn liten skive som kan legges inn i lysgangen, som blokkerer lyset akkurat der hvor stjerna altså man gjør jo det samme når man studerer atmosfæren til sola for eksempel, at man har da en sånn skive som blokkerer
det blir som sola. Når man ser at bare her en svart flekk midt på bildet og så det noe korona i kantene ikke covid, men altså
Det heter vel, covid det heter vel koronograf
det stemmer
og det altså den samme effekten du vil få hvis du ser på en total solformørkelse
nettopp.
Og da vil du kunne se ting som nær sola som du ellers aldri vil kunne se
så med James Webb så lager man en slags stjerneformørkelse da, ved å blokkere lyset fra stjerna, og så kan man se planeter rundt.
Og der har du igjen denne veldig fordelen med at du altså ikke på bakken og har en atmosfære å se gjennom. Du ute i vakuum, så det ikke noe sånn spredning av lys i atmosfæren eller sånt. Og det jo, legger du skiven foran, så blokkerer du jo lyset skikkelig. Du trenger ikke å tenke på at det noe sånn urolig atmosfære som lyser. For det jo gjerne problemet når du observerer fra bakken, ikke sant?
Ja. Men så det måten, men de exoplanetene man finner da på den måten, de må jo da ligge et stykke vekk fra stjerna si da. Men så har du da muligheten til å studere exoplaneter som kan være mye nærmere, og det når de passerer rett foran stjerna, så vil man da, så vil noe av lyset bli filtrert gjennom atmosfæren til exoplaneten.
Helt vilt, vet du.
Og denne spaltløse spektrografen som jeg snakket om, den ekstremt stabil, slik at hvis man ser bitte små endringer i spektret til stjernen, som skyldes da at noe av lyset har passert gjennom en planetatmosfære, så klarer man å registrere de endringene.
Jeg må bare si,
get it out.
Folk, skjønner du, kjære lytter av Romkapsel, hvorfor James Webb Telescope så bananas på alle mulige måter? Og det folk som har tenkt. Og så veldig, veldig grundig. Og jeg blir så fascinert av det. Og det liksom, jeg skjønner jo det, umiddelbart tenker jeg, selvfølgelig skal man ikke overlate noe til tilfeldighetene når man kjører i gang et sånt prosjekt som det her, men jøye meg!
Altså presisjonen her, det er den biten der som sier, det en husk på at en planet ved en annen stjerne, vi snakker om titals tusen milliarder kilometer, dette var ting vi ikke engang visste, vi hadde jo ikke engang observert det, for bare, det jo knapt 30 år siden denne exoplanetrevolusjonen startet. Så ofte så sier man sånne ting som, det hender jo man sier om webbteleskopet, at det har tatt veldig lang tid. Vel, ærlig talt, hvis du ser i historisk perspektiv, så det jo en total revolusjon vi snakker om her, ikke sant? Vi går fra å ikke egentlig ha sett exoplaneter, til nå å ha et gigantisk romteleskop som skal se på atmosfæren til de samme planetene, ved å se på stjernelys som filtreres, det helt vanvittig.
Ja, man har jo, med Hubble-teleskopet, så har man jo klart det allerede, men de planetene man klarer å studere på den måten, de ganske svære. Mm. Så de du kan si, på størrelse med disse gassplanetene i vårt eget solsystem. De ikke det man kan kalle jordlignende planeter, da.
Og det litt en hellige graal, ikke sant? For det er det alle går og venter på, det folk mest spent på, for nå, vi vet allerede en del om atmosfærene til disse her Jupiter-størrelseplanetene ved andre stjerner, men igjen, disse små planetene i livszonen rundt en annen stjerne.
Goldilocks,
hele den pakka der. Men det klart, det jo, igjen så det jo noe, dette jo noe vi genuint interessert i, ikke bare fordi folk synes det spennende, men det har jo stor forskningsmessig verdi også. For at, det jo tross alt vår type planet, vi må jo anta at jorda ikke den eneste av den typen i vår galaksie, vi må anta at det en ganske vanlig planettype, og da jo dette en av måtene å finne ut av det på.
Ja, ett av de systemene som planetsystemene som James Webb skal se på, skal se mye på. Den heter Trappist 1. Den har dere kanskje snakket om allerede.
Jeg vet ikke.
Trappist, da det eneste jeg tenker der, sånn
belgisk munkøl. Det det helt villeste planetsystemet med massevis av, er det ikke det?
Ja, det, altså det 7 planeter, og alle 7 passerer da fra vårt ståsted, fra vår synsvinkel, så passerer de foran stjerna si. Slik at vi kan da studere alle disse 7 på denne måten som vi har snakket om. Og det ligger veldig nær oss, altså i kosmisk sammenheng, altså bare 39 lysår.
Ja,
bare 39 lysår. Men dette har vi vært borte i før, Nils Johan. Ja. Altså, astronomer og geologer har en egen måte å tenke på her. Tid og avstand er liksom sånn, ja, det litt annerledes.
Ja. Og så, denne stjerna jo mye mindre enn sola. Det en rød dvergstjerne. Men det, fordelen med det, det jo at planeten relativt sett mye større i forhold til stjerna enn jorda i forhold til sola. Så når disse planetene passerer foran, så det en mere av sollyset som blir en større andel av sollyset da, som blir påvirket.
Og stemmer det at dette trappesystemet, det ligger høyt på lista over ting som skal observeres?
Ja, så det i hvert fall 3 av disse planetene som skal undersøkes det første året.
Det første året.
Ja. Mm. Er det noe med James Webb du savner? Det noe du skulle ønske kunne, som ikke kan?
Altså det jo dette med blått og ultrafiolett lys da, som da man får med Hubble-teleskopet.
Ikke sant?
Men når Hubble-teleskopet forhåpentligvis lever det lenge, men når det da til slutt ikke virker lenger, så har man da et ganske stort gap.
Som det har man jo, og det vel derfor også det vært snakk om nå at å få opp også en erstatning for Hubble som observerer det samme området, men med en ny teknologi. Og,
ja, så da ser man for seg et teleskop på størrelse med James Webb, men som da, du kan si, optimalisert for å måle ultrafiolett og synlig lys da.
Det er noen spennende planer der, og så kommer tilbake til en annen gang, for at du var jo inne på det, du hører da til denne gruppa som faktisk, dere har observasjonstid, var det sånn det var? Sånn det var?
Ja, så det det prosjektet jeg snakket om, som litt spesielt da, fordi vi skal på en måte, det skal observeres veldig tidlig, og så skal dataene ut veldig tidlig.
Og nå må vi si, hva skal dere se på?
Det vi skal se på, det fire galakser. Alle veldig lyssterke, ekstremt lyssterke på grunn av denne gravitasjonslinseeffekten. Så de forstørret opp skikkelig.
Altså du forstørrer, du gjør dem ikke bare større, men de ser lyssterkere ut rett og slett på grunn av gravitasjonslinse?
Ja, altså de samlede lyset blir større da.
Ok.
Ja. Vi mottar. Så 2 av de ble faktisk funnet da ved hjelp av nordisk optisk teleskop i et tidligere prosjekt. Så vi har allerede observert de med Hubble-teleskopet. Så dette galakser som befinner seg sånn 11 milliarder lysår unna,
ja.
Omtrent.
Ja, da litt, da det ikke lenger nære nabolaget, da det litt sånn på Hamar.
Så disse 2 galaksene som funnet med nordisk optisk teleskop, de inneholder masse unge stjerner som sender ut masse ultrafiolett lys og blått lys. Her skjer det veldig mye stjernedannelse. Men så det 2 galakser vi skal observere som funnet på en helt annen måte. De faktisk ikke synlige med Hubble-teleskopet, og det rett og slett fordi de inneholder, og selv om det dannes enda flere stjerner inne i de galaksene, så de usynlige, og det rett og slett fordi de fulle av støv, og det støvet blokkerer lyset.
Men her kommer poenget. Blokkerer det infrarød stråling?
Det gjør det ikke.
Nei.
Så,
for å si det sånn, det sånn at det lyset fra disse nydannede stjernene varmer, selv om ikke vi kan se det visuelle lyset, men det varmer opp skyene sånn at vi da kan observere den strålingen som kommer fra de skyene? Det sånn det fungerer?
Det er sånn de blitt oppdaget,
ja.
Og det rett og slett av mikrobølgestråling fra dette varme støvet da, som man har registrert, som har gjort at man har funnet de. I utgangspunktet.
Men bare ta en sånn kjapp en her, bare sånn, også litt sånn lyttertjeneste, altså altså astrofysikere tenker jo på det liksom, de tenker på et sånn komplett elektromagnetisk spektrum, liksom fra sånn gammastråler, røntgenstråler, ultrafiolett, synlig lys, nær infrarødt, fjern infrarødt, og så kommer det opp på mikrobølger og opp på radiobølger, og for astrofysikere så dette bare en del av det samme, ikke sant?
Ja.
Med forskjellige energinivåer eller forskjellige bølgelengder om man vil da.
Ja. Så du kan si, det vi har gjort I dette prosjektet, det at man har, tidligere så har man hatt, du kan si, et miljøastronomer som har studert med optiske teleskoper, fjerne galakser, og så har du et annet miljø som har brukt radioteleskoper eller mikrobølge teleskoper til å studere fjerne galakser. Og de kan, altså vi kan I liten grad studere hverandres galakser, fordi våre galakser sender ikke ut så mye mikrobølgestråling, og deres galakser sender ikke ut synlig lys, fordi det blir blokkert av støv. Men så møtes vi på en måte på midten da, ikke sant? I det infrarøde området,
ja.
Hvor man da kan studere hverandres galakser og sammenligne de og egenskapene I det infrarøde området.
For når du sier 11 milliarder lysår unna, så snakker vi også om at det 11 milliarder år gammelt lys, ikke sant?
Ja.
Så dette veldig unge galakser. Og
det. Ja, ja, ja. Ja. Jeg må skyte inn dette her så ordentlig fra sidelinja, helt greie. Håkon, hva langt? Altså, det langt å kjøre til Tromsø? Bil? Kjøper du bil til Tromsø? Det langt, synes du? Hvor lenge? Når blir du lei av å vente på noe?
Ja, ja man må liksom ha litt forskjellige perspektiver I hodet da.
ja. Ja. Nei, det bare fortsetter.
Det bringer jeg også, for det også sånn, altså, man har jo satt opp noen sånne hovedmål ikke sant, for James Webb Space Telescope, som sånn nettopp det. Og et av dem jo å se bakover I tid, og se tilbake til den tidligste fasen av universets liv, og det som ofte alltid kalles The Dark Ages, den perioden hvor det var veldig lite visuelt lys, men desto mer for eksempel infrarødt eller varmestråling. Og det klart, når du 11 milliarder år tilbake I tid, da snakker vi om ganske unge galakser, ikke sant?
Ja, altså det vi ser tilbake til, det egentlig den epoken da de fleste stjernene ble dannet. Altså, stjernedannelsesaktiviteten, rat, nye stjerner ble dannet på altså var jo cirka 10 ganger høyere så,
enn den I dag?
Enn den I dag så
folkens, det går nedover
ja.
ja, ja.
så det du kan si de objektene vi I utgangspunktet skal studere, de på denne epoken men så det sånn at For å se disse objektene, så ser vi I retning av disse gravitasjonslinsene. Og da vet vi at I hvert fall noen av de såpass kraftige at de galaksene vi interessert I, de ikke de eneste galaksene som blir forstørret opp I den retningen. Og vi vet også at når vi da bruker James Webb-teleskopet, så vil vi kunne se enda tilbake, lenger tilbake I tid enn med Hubble-teleskopet. Og det jo blant annet fordi vi da observerer infrarødt lys, og at det som I utgangspunktet ble sendt ut som synlig lys, og til og med ultrafiolett lys, der da bølgelengden blitt strukket av denne kosmiske rødforskyvningen. Altså, i løpet av tiden lyset har vært underveis, så har universet utvidet seg. Og I takt med denne utvidelsen, så har bølgelengden til lyset også blitt strukket ut.
Så ja.
Ja, men altså, ok. Men hei, bare nå. Det jeg synes morsomt nå, at studiepoenget borte her, sitter som Eirik, sitter liksom og nikker og med på det, mens jeg sitter med en tanke om at, vet du, om du nå bare hadde sittet og finnet på,
ja.
Så hadde det vært helt greit for meg.
Ja, ok.
Jo, men det fordi at dette her, jeg har ingen mulighet og ingen evne til å på noen som helst måte kunne klare å verifisere dette her. Men jeg har vært litt sånn, ja, men jeg synes det spennende å høre uansett, ja. Ja, ja. Om du har finnet på.
Men det du peker der jo egentlig innmari viktig, og det jo akkurat det at veldig mye av moderne fysikk og astrofysikk jo langt utenfor det vi regner som normalen for liksom menneskelig tankevirksomhet da. Og det klart, det 20. Århundret var veldig spesielt sånn at det dukket opp en haug med gjennombrudd for sånn relativitetsteorien, kvantefysikken og disse observasjonene som da, observasjonene av at universet ekspanderer og alt dette her, som vi, jeg tror fremdeles at vi som mennesker liksom sliter med å inkorporere dette I sånn vårt vanlige tankesett, fordi det det universet vi lever I. Det suser I alle retninger og lyset...
Jeg hører du si det.
Og, ja, det er det. Og heldigvis kan du si at du lever på den lille boblen som heter jorden, og hvor du slipper å tenke på det I det daglige, men det jobben da til Håkon å tenke på det. men altså, det som du sa, du var inne på det, du jo ikke alene, du en del av en gruppe, så dere da... Det igjen en sånn internasjonal gruppe med forskere med samme interesse som skal samle inn disse dataene?
Ja, så det altså kolleger I USA, I Stockholm, Storbritannia, litt forskjellige
steder. Hvis vi tenker da på den prosessen slik den altså dere har jo da søkt og dere har fått tid. Når disse observasjonene blir gjennomført, du sa I løpet av de første 3 månedene?
Ja.
Så det vil si altså hvis vi antar at de klare sånn I juli da, hvis vi skal si det, så vil det si løpet juli, august, september I løpet av den perioden. Så hvordan vil da dere, altså får dere høre at dere får en e-mail som sier, den den datoen, så observerer vi, og hva skjer så? Altså får dere da, igjen får du en e-mail med et veldig stort vedlegg, hvordan fungerer dette her, sånn rent praktisk?
Nei, altså man får vite sånn, 2 uker på forhånd, vanligvis. Altså, man legger sånn 2 ukers planer. 2 uker på forhånd, så får man vite at fra den datoen, fra det klokkeslettet til det klokkeslettet, så kan man, så vil ditt objekt bli observert. Og da kan man på en måte regne da, at ok, når det tidsvinduet over, så kan man kanskje vente en 5-6 timer til dataen lastet ned, og så kan man gå inn I et arkiv. Man kjenner jo da webadressen.
Du har laget en favoritt. Du har laget en favoritt der. Den stjerna, den URL-en der.
Lastet ned, sier du. Dette en interessant ting som jeg har oppdaget mer eller mindre med en tilfellighet, for det jo sånn at web har veldig stor høy overføringshastighet. Det noe sånn oppimot 60 gigabyte I døgn eller noe sånt nå.
Oi!
Og det lastes ned I bolker, og det også sånn at web har ikke veldig stor lagringskapasitet, for det jo en del år gammel, så det har en disk ombord. For jeg tror ikke den disken de har ombord så mye større enn sånn typ 60 gigabyte, som for oss høres veldig lite ut. Men som for et romteleskop veldig mye, men det må da lastes ned I, for det jo ikke, altså det ikke alltid det passer å laste ned, så jeg tror de har sånne der tidspunkter eller sånne vinduer hvor de laster ned, og så får dere dataene. Det sånn, altså, og da får dere beskjed da. Ja. Og dere får en webadresse som dere kan logge dere på?
Ja, altså det et sånn arkivinterface hvor man kan søke på prosjektnummer for eksempel, da, og så får det opp alt som tatt til
altså,
det prosjektet.
Ja, altså disse dataene, altså helt, er det som bildefiler, altså det dere skal gjøre. Hvordan det, det et eget filformat, altså det noe som folk har hørt om dette? Det ikke en stor jobbeg liksom, det ikke det dere snakker om.
Nei.
Når folk tenker bilder da, så tenker de ofte at, ja, men da det vel da det som et bilde på mobiltelefonen sin, ikke sant, sånn .jpg, men det ikke det der.
Nei, det et spesielt format som heter Flexible Image Transport System eller FITS som NASA utviklet I sin tid. Men jeg tror det en del sånne programmer som kan lese det.
Ja, jeg har hørt om det.
Windows Viewer altså picture
of bilder. ja, nei, så, og så får dere tak I det og så begynner dere å analysere det da, det sånn det
Ja. Så, og det jo både bilder og spektra vi vil få. Så da det, kan si, det jo gjort en del tester på disse instrumentene på bakken, slik at man på en måte har en del programmer som da skal kunne brukes til å kalibrere dataene for eksempel. Da. Og de programmene vil jo da modifiseres basert på hvordan instrumentene virker I verdensrommet.
Ja, for at dere såpass tidlig ute, så dere jo, som du sier, dere jo helt I startfasen her.
Ja, så vi blir forsøkskaniner på en måte da.
Så I tilfelle, altså det, man i tilfelle det skulle være uskarpt. Det det ikke. Nei, nei. Plus at, det, altså, her, nei, men her det jo sånn, det jo viktig å si, ikke sant? Altså at speilene på web, de kan jo faktisk justeres, ikke sant? Det sitter sånne små motorer bak, det 18 speilsegmenter, og de driver jo nå og forsøker å få det til å og få seg helt perfekt ut, for det var jo noe av problemet med Hubble i sin tid, som var feilslipt, var at det jo et stort speil som var feilslipt, og så måtte du sette inn et korrigerende element for å rette opp den lille feilslipingen, mens web jo faktisk tilpassningsdyktig.
Ja, så da kan man endre litt formen på speilene.
Ikke sant? Så du hadde til og med under selve oppskytingen, vi snakket jo også om det, at altså, om noe skulle gå galt med et av, liksom, en av delsegmentene, så ville du fremdeles kunne gjennomføre delvis observasjoner. Det var ikke, altså, det var jo noe av den der redundansen de har i systemet, da, som er imponerende. Men altså, og da, når du da har disse dataene, og dere har analysert dem, så går det da, så det liksom den vanlige forskningsprosessen, at dere skriver en artikkel, og så skal dere publisere det. Det er liksom den vanlige prosessen her, eller?
Ja, ja. Det det. Men i tillegg da, også publisere en del dokumentasjon om hvordan vi har behandlet dataene, da.
Til nytte for fremtidige. Ja. For da det jo etter, som du sier, det jo veldig tidlig ute, og tanken her jo da, dette skal jo da brukes i, fungere i mange år fremover. Har dere noen planer om å søke på flere prosjekter, det antar jeg?
Ja, altså, det har jeg ikke nevnt, men vi har jo fått tid på to andre prosjekter.
Ja, altså, der var det, vet du. Ja, ja. Sånn apropos prosjektgrossist, ja. Dale.
Ja, fordi i tillegg til, når jeg snakket om disse her garanterte observasjonene, og så det disse tidlige observasjonene som vi med på, men så det også en sånn, har det vært en helt ordinær utlysningsrunde for de resterende omtrent 50% av tiden. Så der har vi fått tilslag på to av de prosjektene vi søkte om. Og dette også altså samme type målinger egentlig, men to andre objekter, så dette da to. Det ene, det den lyssterkeste galaksen vi kjenner, som ligger 11 milliarder år, eller lenger tilbake i tid, eller ja, lenger ute. Ja. Og den andre, den den lyssterkeste vi kjenner, som 12,5 milliarder lysår unna.
Og det altså 12,5 milliarder år tilbake i tid. Hvor gammelt var universet sist vi sjekket det?
13,8
er det nå. Oi. Så med andre ord, vi snakker om her snakker vi om barnehagealder altså.
Ja. Ja, ja.
Og det som spesielt med den galaksen, det at selv om da det bare har gått drøyt milliard år siden starten, så har den rukket å samle nesten halvparten av massen til Melkeveien. Så du har hvis man ser på stjernene der, så det omtrent halvparten så mange stjerner som Melkeveien.
Himmel altså. Det er
Men det da, altså, sånn som jeg hører deg nå, og det jeg ber om jo å bli korrigert, fordi jeg helt sikkert har feil, at det dere skal gjøre med James Webb å ikke leite etter nye ting, men se på ting som dere allerede vet der?
Altså, det jo det som grunnlaget for at vi har fått disse prosjektene, det at vi vet det noe spennende der.
Mm.
Men så det vi ikke vet om, som vi kanskje kan oppdage. Mm. Og da det altså at i hvert fall en av disse linsene jo av de kraftigste linsene som James Webb kommer til å se på i løpet av det første året. Altså det kanskje et halvt dusin eller noe sånn virkelige massive gravitasjonslinser, galaksoper, som forstørrer opp mange galakser bak. Og vi, i utgangspunktet, så kan vi bare studere en av dem, men vi vet at det mange andre der ute. Og vi vet at det mange nye vi vil se, som vi ikke har kunnet se med Hubble-teleskopet. Så vi vil også kunne bruke noen av disse dataene til å lete etter de tidligste galaksene, de som ligger aller lengst ute.
Sant? Og der kommer du vel tilbake til dette, at speilet veldig svært, og kan samle inn veldig mye lys. Og du har denne her skyggen som gjør at det blir ekstremt kaldt, og instrumentene kan liksom brukes til det. Så alt på en måte optimalisert her, vel, for å kunne, som du sier, fange opp så svagt infrarødt lys som overhodet mulig, og så langt ute som, ja, altså, så langt tilbake i tid, da.
Ja, og så i tillegg, det som jo ekstra interessant, det jo at vi har jo denne linseeffekten som gjør at da de tidligste galaksene, selv om de ganske små, så kan det jo hende at de blir forstørret opp såpass mye at vi kan se detaljer inn I de også.
og der kommer vi tilbake til det som alltid, altså, for det, det har jo vært mange som har vært der ute og sagt sånn, liksom, tenk på alt det spennende vi kan oppdage med James Webb, og det sant, altså, vi kommer til å oppdage, og vi kommer til å få skarpere bilder, og vi kommer til å få bedre spektra, og bare der, vi kommer sikkert til å lære masse nytt om exoplaneter. Men så det som du sier, den der X-faktoren, det der med at du kan komme til å se helt nye ting, ikke sant? Altså, det du ikke visste på forhånd. Som disse instrumentene alltid har gitt oss, enten det romsonder eller romteleskoper, så det alltid et eller annet underveis som sånn, oi, det ante vi ikke engang.
Ja. Og det jo, du kan si, dette her med overraskelser, Det jo en viktig del av dette her.
Ja.
Så da har du også en annen kategori som heter for Target of Opportunity. Altså, du kan søke om et prosjekt som, hvor det for eksempel og dere har sikkert snakket om Oumuamua.
Noen ganger, og han sa det riktig på første forsøk.
altså, dette jo da en asteroide som har kommet inn fra et annet solsystem.
Eller det det?
Avi Loeb uenig med det.
Nei. Ja.
Men I hvert fall, hvis det dukker opp noe, så, noe tilsvarende, da, som åpenbart kommer utenfra vårt solsystem,
ja.
Så det da også et sånt prosjekt som har fått tid allerede, som da slik at hvis man finner noe sånt, så vil James Webb-teleskopet rette seg inn mot
okay,
det.
Ok, så da kaster man seg rundt og bare, ok, og nå noe med alle dere andre venter, nå skal vi se på dette.
Stemmer.
Og der fikk vi anledning til å nevne en ting til som vi vet at altså, dette teleskopet skal brukes til, og det nettopp sånn smålegemer I vårt eget solsystem, så vi har liksom de ekstra galaktiske, veldig langt unna, veldig langt tilbake I tid, vi har exoplanetene, vi har de sånn skyene hvor stjerner fødes I galaksene, men så har vi også sånn Kuiper-belte-objekter og Oortskyen, og det som da kan komme inn, som du sier, utenfra, som vi har blitt mye mer oppmerksom på de senere årene.
Ja, så det altså det James Webbs teleskopet skal ikke bare brukes på ting som ligger fryktelig langt ute, det skal se på ja, planeter I vårt eget solsystem også.
Og det derfor man ofte sammenligner med Hubble, ikke sant? For det et sånt generelt teleskop, for at mange av de instrumentene, romteleskopene som har vært sendt opp, har fokusert veldig sånn spesifikt på en type objekter eller en type spektralområde, men dette her altså, dette et veldig sånn bredt teleskop på alle måter, med veldig sånn med bredt virkefelt.
Ja, det sånn sveitsekniv nærmest for astronomene, kan brukes til alt mulig rart.
Åh, Nils Johan.
Vi må smøre oss med litt mer tålmodighet, men ikke så mye som vi trodde. Nei, så det veldig gledelig.
Faktisk ikke. Og det jeg tenker kunne vi inngå liksom litt av den samme avtalen som vi gjorde med en viss Mr. Hamran I slik sin tid, når det gjelder rimfaks ja, ja. På Mars. Så jeg tenker at kunne du være interessert å komme tilbake og prate litt mer om dette når du faktisk har brukt webteleskopet?
Ja, det gjør jeg gjerne.
Og det har vært kjempegøy. Du,
dette har vært veldig... Jeg må bare si, det har vært veldig spennende, Håkon. Jeg må bare si, jeg brenner veldig inne med en greie her nå. I stedet for www, altså World Wide Web, mm-hmm. så det jo UWW, Universe Wide Web.
Nice.
Jeg bare brant inn.
Nei, det måtte bare sies.
Webadresse og alt det der, så når du begynte på den, så
kom den. Ja, om du snakker om webadresser, så får du bare...
Men jeg må spørre om en ting. Du nevner det her med overraskelser og sånn. Har du I din observasjonstid hatt noen sånne moments, sånn, oi, shit, hva dette?
Ja, det har jeg. Så... Det som var litt spesielt en gang, det var jo at vi fant, altså vi lette etter galakser som var forstørret opp av gravitasjonslinseffekten, og så fant vi da plutselig, ikke en galakse, men det som heter en kvasar, det jo et supermassivt sort hull I en fjern galakse, som har gass rundt seg som lyser vanvittig kraftig. Og den kvasaren, den var da Vi så ikke bare en kvasar, men vi så 6 bilder av den samme kvasaren på grunn av den gravitasjonslinseffekten.
Og det ja, nemlig. Det et sånt øyeblikk.
Ja. Ja, jeg tror på det.
Ja, nei, men du, som sagt, du hjertelig velkommen tilbake, og så får jo dere som pleier å kommentere episodene våre. Dere får jo ha I bakhodet eventuelt neste gang om dere har lyst til, om det noen spørsmål dere har lyst til å stille Håkon.
Om det det, lurer dere på noe om universet, folkens? Så...
ja, altså, dere har jo allerede, dere vet jo allerede etter å ha hatt en fin, veldig fin spørsmål- og svarrunde med Maria, at her finnes det kompetanse tilgjengelig. Men altså, vi får begynne å runde av. I gamle dager pleide vi å si at romkapselen var på vei ned mot Kasakhstan. Det den jo ikke lenger.
Nei, nå vi bare på sånn smooth... vet du hva? Det må jeg bare si. Altså, det slutter ikke å la meg imponere over sånn first stage return på disse her SpaceX-rakettene. Altså.
Nei, jeg helt enig.
Jeg ikke så... Jeg synes ikke... Det sånn... Oppskytning ikke så sexy. Jeg synes det mye kulere å se det lande.
Ja, helt enig. Ja. Landinger kult. Men landinger altså, kult. Vi på vei mot vår egen landing, og som vanlig så får vi da bare minne om at vi er tilgjengelige I diverse sosiale medier.
Absolutt. Facebook, still spørsmål. Instagram, se på henne vi legger ut noen bilder.
Ja.
Romkapsel.no
Twitter, selvfølgelig.
Twitter, romtwitter.
Følg med på Space Twitter det er ikke tull I det hele tatt altså, hvis dere vil ha oppdatering på hva som skjer med web så fremdeles Twitter det beste stedet å være der legger folka som jobber på webprosjektet, de legger jo kontinuerlig ut de siste oppdateringene så senest I dag så jeg at noen hadde kommet litt lengre med å justere speilene så ja
Ja, romkapsel, der det også romkapsel.no, kopper og t-skjorter, og så vi for deg som I gavemiljøene på Vips, romkapsel, Newt og Halvorsen.
Ja.
Og nå kan vi alle sammen bare sette oss ned, lukke øynene og tenke litt på det vi har lært I den siste timen.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.